Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Na dianie vo Vatikáne sa v týchto dňoch upierajú zraky hádam celého sveta. Tisícky ľudí sa so zosnulým pápežom Františkom lúčia osobne, ďalší rozlúčku sledujú len na diaľku. V tejto časti podcastu dopodrobna sa budeme rozprávať o tom, čo bude po pohrebe nasledovať, ako prebieha a ako dlho trvá konkláve, počas ktorého si kardináli vyberajú medzi sebou nového pápeža. Pričom konkláve zvyčajne zasadá najskôr 15 dní od pápežovej smrti. Redaktor Rádia Lumen Ľudovít Malík nám vysvetlí, že tohto zasadnutia sa zúčastňujú iba kardináli mladší ako 80 rokov a prezradí aj to, že komín, ktorého farba dymu oznamuje, či už máme nového pápeža, sa na strechu Sixtínskej kaplnky inštaluje len pre túto príležitosť. Cirkevný analytik denníka Postoj Imrich Gazda zas priblíži atmosféru Ríma aj samotný pohreb pápeža. Vítajte pri počúvaní, ja som Ľubica Janíková.
Dopodrobná.
Pápežské pohreby sprevádza zádušná svätá omša. Ľudovít Malík z Rádia Lumen vysvetľuje aj to, prečo bol doposiaľ v minulosti vždy pápež pochovávaný v troch truhlách a že František si želal uloženie iba do jednej.
Tie pohrebné obrady začínajú už chvíľu, kedy je pápežovo telo vystavené k úcte, k verejnej úcte vo Svetopetrskej bazilike, ako sa to dialo v uplynulých dňoch. Tento svätý otec František sa rozhodol trošku zjednodušiť niektoré veci, tak napríklad namiesto pôvodných troch rakiev, je tam iba jedna rakva, to je drevená rakva s vnútornou zinkovou vrstvou, a potom ešte zmenil miesto uloženia rakvy, teda z pochovania vo Svetopeterskej bazilike, v podzemí Svetopeterskej baziliky, na baziliku Santa Maria Maggiore alebo Panny Márie väčšej, ktorá sa nachádza nejaké 2 kilometre, 3 kilometre od Vatikánu.
Čo to znamená vlastne tie tri truhly?
Neznamenalo to v podstate dokopy nič, ale predstavte si, že keď by to telo potrebovali, alebo tú rakvu, alebo ten hrob potrebovali exhumovať niekedy v budúcnosti, tak aby sa zamedzilo napríklad vniknutiu vlhkosti, vniknutiu vody. Bolo to skôr také praktické. Čiže aj preto tam napríklad zostáva tá vnútorná zinková vrstva.
Áno, čiže vlastne to boli zvyčajne pri týchto pápežských pohreboch, že tri v sebe, hej, naukladané.
Áno, tri v sebe naukladané. Tak, áno, presne áno. Tak. Telo pápeža Františka sa nachádza teraz v rakve. Predchádzajúci pápeži najprv boli položení, dá sa povedať, na mári alebo katafalk, a na márach či na katafalku telo sa prenášalo do Svetopetrskej baziliky, kde bolo takto vystavené. Pápež František to zjednodušil, je pápežovo telo rovno vložené do rakvy a v rakve, otvorenej rakve, bolo prenesené do Svetopetrskej baziliky, kde sa nachádzalo viac menej 3 dní.
Čo bude nasledovať po tom, čo už teda bude po pohrebe pápeža?
Zaujímavosťou je, že pred bazilikou Santa Maria Maggiore bude svätého otca, respektíve telo pápeža Františka, čakať 50 vybraných ľudí z kategórii ľudí, ktorí sú vylúčení, sú na okraji spoločnosti, to znamená od emigrantov až po bezdomovcov. Každý z nich bude mať v ruke bielu ružu na znak vďačnosti voči pápežovi Františkovi. Od nedele 27. apríla bude samotný hrob pápeža Františka v bazilike Santa Maria Maggiore už voľne prístupný pre akéhokoľvek človeka, akéhokoľvek veriacieho. A to, čo bude po 4. máji, tak tam by malo nasledovať konkláve, teda voľba pápeža. Ešte nebolo stanovené, že kedy presne začne, ale dá sa predpokladať, že voľba nového pápeža, teda konkláve, musí začať najneskôr 15 až 20 dní od uprázdnenia, teda od úmrtia pápeža.
A kedy by mal byť jasný ten termín, respektíve nie je bežne stanovené, že sa to tiež do určitého obdobia má vyhlásiť?
Nie, ešte to nie je. Znovu, to je len taký predpoklad, že nebudú to oznamovať skôr, ako nebude pápež pochovaný. Mm-hmm, hej. Takže kardinály sa takto stretávajú a diskutujú a pripravujú tie ďalšie kroky a oni potom zverejnia aj dátum, kedy začne samotné konkláve.
No a na to som sa teda chcela aj spýtať, že ako prebieha po tomto konkláve, koľký v podstate tam musia byť títo kardináli alebo biskupy a viac menej, ako dlho to aj celé trvá, že tiež to zrejme v rámci histórie malo rôzne doby trvania.
Treba si uvedomiť, že konkláve, voľba pápeža je voľba, ktorá sa vymýka čomukoľvek, čo my poznáme napríklad v politike ako voľba prezidenta, voľba vlády alebo parlamentu. Je to, nedá sa to prirovnať a je veľmi ťažké to nejako vysvetliť alebo približiť. Akokoľvek tie technické veci, konkláve začína svätou omšou za voľbu nového pápeža. Pokračuje vstupom kardinálov do Sixtínskej kaplnky, kedy pápežský ceremoniár príde slávnostne k bráne, keď sú všetci v Sixtínskej kaplnke a vyhlási extra omnes. Všetci, ktorí tam nemáte právo byť, musíte opustiť tieto priestory. Kardináli sa zavrú do Vatikánu a prebieha samotná voľba dovtedy, dokiaľ nie je zvolený pápež. Ale vráťme sa trochu na začiatok. Celé kardinálske kolegium má v súčasnosti okolo 250 kardinálov, ale právo voľby v prípadnom konkláve a v tomto konkláve má iba 135 kardinálov. Sú to všetci kardináli, ktorí ešte nedovršili 80. rok života. Z týchto 135 kardinálov už dvaja sa ospravedlnili zo zdravotných dôvodov, že nebudú môcť prísť na konkláve. To znamená, že do konkláve vstúpi 133 kardinálov voličov. Do konkláve nemôžu vstúpiť žiadni iní cirkevní hodnostári a voliť pápeža, teda žiadni arcibiskupy a biskupy. Mm-hmm. Pápeža volia iba kardináli.
Aha.
Po vstupe do konkláve, v ten istý deň, kedy konkláve začína, sa môže, ale nemusí konať prvé skrutíniu, prvá voľba. Ľudia, ktorí vonku čakajú na Svetopeterskom námestí, tak sa o tom dozvedia, či tá voľba bola, či to hlasovanie bolo alebo nie, na základe toho, že zo strechy Sixtínskej kaplnky, kde inštaluje sa komín, je vidieť, či vyjde biely alebo čierny dym. Potom kardináli samotní, kedy si bývali v Apoštolskom paláci a v okolitých teda miestnostiach, v súčasnosti, keďže je aj relatívne teplo, a svätý Jan Pavol II to zariadil tak, že všetci kardináli bývajú v dome svätej Marty. Dom svätej Marty sa úplne vyprázdni. Všetci, ktorí tam doteraz bývali, musia dom svätej Marty opustiť a bude celý určený iba pre kardinálov voličov. Každý deň predpoludním sa presunú do Sixtínskej kaplnky. Predpoludním môžu hlasovať dvakrát. A po oboch hlasovaniach sa čaká na výsledok, čaká sa, aký dým vyjde z komína Sixtínskej kaplnky. Ak vyjde biely, tak máme pápeža, ak vyjde čierny, tak pápež nie je. Popoludní znovu prebiehajú ďalšie dve kolá voľby a znovu sa čaká na výsledok, hej, či bude biely alebo čierny dým. Keďže do konkláve s najväčšou pravdepodobnosťou vstúpi 133 kardinálov, tak na zvolenie pápeža je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných kardinálov, takže pri tom počte je potrebných 89 hlasov. Ak sa pápež nezvolí po troch dňoch hlasovania, konkláve sa preruší na jeden deň, tým, že kardináli stále zostávajú vo vnútri, preruší sa to na modlitbu, na rozhovory medzi sebou. Po ďalších 7 hlasovaniach sa môže potom opäť prerušiť, ak sa nezhodnú kardináli. A ak ani potom pápež nie je zvolený, po ďalších 7 hlasovaniach nasleduje opäť deň modlitby a potom už môžu v ďalších hlasovaniach potom už môžu byť v ďalších hlasovaniach kandidátmi len dvaja kardináli s najvyšším počtom hlasov a stačí už iba jednoduchá väčšina.
Ešte jedna vec, v podstate z tých 130 povedzme tých kardinálov sú všetci kandidáti alebo majú nejaký zúžený výber? To znamená, že môžu hlasovať za kohokoľvek z prítomných?
Áno, všetci sú rovnocenní kandidáti, ktorí sa nachádzajú v konklave. Môže kardinál hlasovať tajne, hlasujú sa tajne za kohokoľvek, kto je prítomný v konkláve.
Zvyčajne, ako dlho to trvalo, alebo koľko dní museli teda zasadať, než sa zvolil ten pápež?
Bolo to v dejinách veľmi rozdielne. Trvalo to niekedy aj 2-3 roky, ale tak my už sme od toho obdobia veľmi ďaleko. V moderných dejinách trvali konkláve zvyčajne veľmi krátko. Za posledné storočie žiadne netrvalo viac ako 5 dní. Napríklad pápež Benedikt XVI, ktorý nastupoval po Janovi Pavlovi II, ten bol dokonca zvolený na druhý deň konklave v treťom hlasovaní a pápež František na druhý deň po 5 hlasovaniach. Takže aj teraz sa očakáva, že kardináli to nebudú nejako umelo alebo predlžovať, ale také 3 dní sa ráta, že môže trvať konkláve.
Budeme mi vedieť napríklad, kedy je to hlasovanie? Lebo vy ste spomenuli, že môže byť dopoludne, aj popoludne a tak ďalej. Viete, že ľudia, ktorí to naozaj budú pozorovať, vieme nejako odhadnúť, že chystá sa teraz hlasovať, ja neviem, o 11. ako v parlamente? Alebo je to jednoducho také nepredvídateľné?
Nie. Je dané, že sú 2 hlasovania predpoludním, 2 hlasovania po obede. Čas približný, ale to je skutočne len približný čas, kedy môžeme, lebo vonku, zvonka ľudia vidia iba dym vychádzajúci z komína Sixtinskej kaplnky. Ten čas približný, na kedy tam môžu vidieť dym, je okolo 11. hodiny predpoludním a popoludní je to okolo 17. hodiny. Ale samozrejme môže prísť aj niečo nečakané. Napríklad bude zvolený pápež už po 3. hlasovaní, takže to môže byť niekedy popoludní oveľa skôr ako o 17. hodine.
Vy ste spomenuli, že ten komín je tam nejako pre túto príležitosť nainštalovaný?
Áno, komín je v Sixtinskej kaplnke, to vlastne vyzerá tak, tam sa postavia pre túto príležitosť v podstate také lavice, sedenia pre kardinálov a je tam pec, ktorá sa tam inštaluje. V podstate sú, dá sa povedať, ako keby pece dve. V jednej sa po každom skrutíniu, po každom hlasovaní sa hlasovacie lístky musia spáliť. Mm-hmm. Je tam preto riadna pec, do ktorej sa tie lístky vložia a tie sa zapália a zhoria. Vedľa je pripravené už také modernejšie zariadenie, nejaká forma nejakej pece, kde v podstate sú vložené ako keby dymovnice, hej, a nejakým spôsobom zapália, či už biela alebo tmavá, a takto vidíme ten dym z toho komína vychádzať.
Dopodrobná.
Aj o tom, čo sa deje bezprostredne vtedy, keď jeden z kardinálov získa väčšinu hlasov a je zvolený za nového pápeža, hovorí cirkevný analytik denníka Postoj Imrich Gazda, ktorý tiež priblíži to, akým výzvám bude novozvolený pápež čeliť.
Vatikánske pravidlá stanovujú, že konkláve sa môže začať najskôr v 15. deň a najneskôr 20. deň od smrti pápeža. Ten 15. deň v prípade pápeža Františka a jeho smrti vychádza na 5. mája na pondelok, takže predpokladám, že v tento deň sa konkláve aj začne. Do konkláve vstupujú kardináli mladší ako 80 rokov, platí to od pontifikátu Pavla VI, ktorý to stanovil v roku 1970. Momentálne je týchto kardinálov 135. Dvaja kardináli sa už zo zdravotných dôvodov ospravedlnili, takže ostáva 133 kardinálov. A spornou je účasť kardinála Angela Beču, ktorý je súčasťou veľkého súdneho procesu týkajúceho sa korupčnej kauzy. Pápež František kardinálovi Bečuovi pozastavil kardinálske privilégia, ale nevylúčil ho z kardinálskeho kolegia. Takže kardinál Beču sa teraz dožaduje účasti v konkláve, iní sú zasa proti, čiže toto ešte bude aj z cirkevnoprávneho hľadiska zaujímavé, ako sa to vyrieši.
Čo potom čaká nového pápeža, keď sa teda dozvie jeden z tých kardinálov, že získal takýto počet hlasov, čo sa potom deje?
Aby bol kardinál zvolený za pápeža, musí získať 2/3 hlasov prítomných kardinálov. Následne k nemu pristúpi predsedajúci konkláve, ktorým je buď dekan kardinálskeho zboru, alebo jeho zástupca, alebo najvyššie služobne postavený kardinál. A zvoleného sa opýtajú, či voľbu prijíma. Uh-huh. On sa musí slobodne rozhodnúť a s voľbou súhlasiť. A následne sa predsedajúci konkláve pýta, aké pápežské meno si vyberá. Novozvolený pápež povie svoje pápežské meno, samozrejme za silného potlesku ostatných kardinálov. Následne sa odoberie do tzv. Komnaty Sols, čo je taká bočná miestnosť v Sixtinskej kaplnke, kde si oblečie pápežské biele rúcho, vráti sa späť medzi kardinálov, ktorí ho po jednom pozdravia a následne vychádza, a to je ten známy akt, na balkón baziliky svätého Petra. Predtým zaznejú tie známe slova Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam, máme pre vás radostnú správu, máme pápeža. A novozvolený pápež vystúpi na balkón baziliky svätého Petra, kde predniesie krátky príhovor a udelí požehnanie ľuďom zhromaždeným na námestí. V tomto je tiež tom novinkou to, že v minulosti pápež len vystúpil, zakýval a odišiel, ale od pontifikátu Jána Pavla II. Stále pápež novozvolený povie krátky spontánny príhovor.
Ako to možno teraz aj vyzerá už v Ríme, alebo možno aj z nejakých predchádzajúcich skúseností, predpokladám, že napríklad už aj pri pápežovi Františkovi ste to pozorovali, čiže ako to tam potom vyzerá v tom Vatikáne, viete, že či tí ľudia skutočne prichádzajú, čakajú, očakávajú, sledujú tento komín, alebo že čo sa tam deje vyslovene medzi ľuďmi, medzi veriacimi?
Samozrejme, prvý nával vo Vatikáne je v čase pred pohrebom pápeža, ľudia sa s ním chcú prísť rozlúčiť. Ja sám som tak urobil, odstal som si približne 2,5 hodinový rad a dostal som sa do baziliky svätého Petra o 1:30 v noci a za mnou stále prichádzali tisícky ďalších ľudí.
A ešte bola otvorená, hej, že nechali ju teda otvorenú kvôli tomu počtu ľudí.
Presne tak. Tak ako v prvý deň nechal Vatikán otvorenú baziliku aj po polnoci, hoci v pláne bolo ju o polnoci uzavrieť, tak aj v druhý deň rozlúčky zostala bazilika otvorená až do skorých ranných hodín, pretože ľudia naozaj neustále prichádzali. To je ten prvý nával do Vatikánu a druhý je samozrejme v čase, keď už sa začne konkláve a ľudia vedia, kedy približne ten dym vychádza. Ako som spomínal, bude to krátko predpoludním alebo podvečer a samozrejme upierajú svoj zrak na komín z baziliky, na komín zo Sixtinskej kaplnky, ktorý je v podstate jediným komunikačným nástrojom medzi kardinálmi a verejnosťou.
Ten komín je z toho námestia Svetopeterského vidieť?
Ľudia veľmi dobre vidia komín, ktorý je inštalovaný na streche Sixtinskej kaplnky. Je to vlastne miesto, keď sa ľudia pozerajú priamo na baziliku svätého Petra, tak po pravej strane.
Čo možno podľa vás čaká potom nového pápeža, aké výzvy, alebo čomu všetkému bude čeliť, alebo aké sú možno na ňoho kladené očakávania, nároky, či už verejnosti, alebo vo všeobecnosti, s čím sa on bude musieť vysporiadať podľa vás?
Ľudia budú očakávať to, aké meno si pápež vyberie, pretože už samotné meno naznačuje zmýšľanie novozvoleného pápeža. Keď si pápež František zvolil meno František ako prvý v histórii, bolo to preto, že si ctil Františka z Assisi svetca, ktorý bol veľmi chudobný, jednoduchý a staral sa o prírodu. Následne tým ďalším vytýčením nejakého pápežského programu je hneď ten prvý príhovor a potom samozrejme prvé kroky a gesta, ktoré pápež urobí. Pri Františkovi sme mohli vidieť, že išiel sa pomodliť do baziliky Santa Maria Maggiore a následne išiel vyplatiť hotel, v ktorom býval predtým, ako sa začalo konkláve. Čiže ukázal hneď na začiatku také prepájanie toho duchovného a toho ľudového svetského, čoho sa on potom držal počas celého pontifikátu. A ja si myslím, že v dnešnej polarizovanej dobe, keď sú ľudia naozaj rozhadaní v rámci jednotlivých krajín, komunít, rodín, že potrebujeme pápeža, ktorý bude vedieť načúvať všetkým a ktorý bude vedieť tieto skupiny aj prepájať. Pretože to naznačuje aj samotné meno. Pápež v latinčine pontifex znamená staviteľ mostov.
Počas zasadania konkláve, ktoré môže trvať niekoľko dní, bývajú Sixtínska kaplnka, Bazilika svätého Petra, ako prakticky aj celý Vatikán, pre turistov uzavretý. Ďakujem, že ste nás počúvali. Z podcastu Dopodrobna vás pozdravuje Ľubica Janíková.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.